ዳግማይ ሙቃመ ቤተ ክርስቲያን ብዝብል ዕላማ ማርቲን ሉተር ዘበገሶ ንቕዋም ልትራናዊት ቤተ ክርስቲያን ምክንያት ዝኾነ ኣብ መንጎ ልትራናዊትን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ፍልልይ ብምውጋድ ናብ ስምረት ዝኣመተ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝካየደ ናይ ሓባር ዘተዘነቃቅሖ ምቅርራብ ዕለት 31 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ሽወደን ከተማ ሉንድ ንዝኽሪ መበል 500 ዓመት ሉተራናዊ ሕዳሴ ኣብ ዝካየድ ባህላውን መንፈሳውን ስነ ስርዓት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብምስታፈ ከም እተረጋግጾን ክሕበር ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እተርእዮ ጽቡቕ ድላይ እቲ ናይ ሓባር ርክብ ንቅድሚት ክብል ዘባራትዖ ምዃኑ ብዛዕባ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሱታፊ ኣመልኪቶም ንሓድነት ዝኣመተ ምስ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ብራይን ፋረል ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምሕትት ገሊፆም ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ፕሮቴስታንትን ማለት ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተፈጥረ ቴኦሎጊያዊ መጎተ መንበል 500 ዓመቱ ይዝከር ኣሎ ቢሎም ካብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ንነጀው ኣብ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስቲያን ዝተበገሰ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ መንጎአን ንምቅርራብ ዝድግፍ ፍሉይ ሃዋህው ፈጢሩ ኣሎ። ስለዚ እቲ ናይ ሓባር ምቅርራብ ኣብ ቴኦሎጊያዊ ዘተ ዝቆመ ብምዃኑ ድማ ነቲ ሕዳሴ ብሓድሽ ኣረኣእያ ንምርዳእ ይድግፍ ምህላው ኣብሪሆም። ሉተራናዊ ሕዳሴ ኣብ ዝፍፀሙ ባህላውን መንፈሳውን ስነ ስርዓት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ብወግዒ እተርእዮን እትነብሮን ዝተዋፈ ፋልማ እዩ። ስለዚ እቲ ምግምማዕ ዝፈጠረ ኩነት ኩሉ ሳዕ ብኣሉታዊ ጎድኒ ካብ ምርኣይ ዘለዎ እወታዊ ጎድኑ ማለት እቲ ዘቀራረበ ብሓባር ምልላይ ኣብ ዝብል ደረጃ ንምብፃሕ ከም እተበቕዐን ኩለን ማለት ካቶሊካዊት ድያ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ሕድሕዳዊ ምውቅቃስ ወፂአን እቲ ኣብ ኤውሮጳን ዝተፈላለየ ዓመፅ ዝደረኸ ክትዕን ፍልልይን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘበገሶ እወታዊ ጎድኑ ፈሊኻ ብምርኣይ ነትን ሓድነት ዝግበር ጉዕዞ ምድጋፍ የድሊ ኢሎም ስለ ሓቅን ኣብ ሓቅን ምስ ሓቅን ምዝታይ ብዝብል መገዲ ነዚ ዘካትዕ ንምፍልላይ ምክንያት ዝኾነ ቴኦሎጊያዊ ሕቶ መልሲ ንምሃብ ይፍተን ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሉተራናዊትን ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ንምቅርራብ ዘይድግፍ ሕድሕዳዊ ምውቅቃስ ኣወጊዱ ብሓባር ብምቅብባልን ብምክብባርን ብሕውነት መንፈስ ንምንባር ኣብቂዑ ኣሎ። ሉተር ዘቕርቦ ዝነበረ ኣራምሕቶ ብርግጽ ኣብቲ እዋን ኣብ ህይወት ቤተ ክርስቲያንን ኣባላትን ዝረአይ ዝነበረ ጉዳይ እዩ። ሎሚ ግና ኩሉ ተቐይሩ ኣሎ። ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ እዋን ብዝፈጸመቶ ናይ ሕልና መርመራ ብዙሕ ለውጢ ኣርእያ እያ ተርእ እውን ኣላ። ካብ ጉባኤ ትረንቶ ኣትሒዙ ከምኡ እውን ኣብ ዝሓለፉ ናይ መወዳእታ ዘመናት እውን እንተኾነ በቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣቢላ ዘበገሰቶ ከይዲ ሉተሮ ዘቕረቦ ዝነበረ ሕቶ ናታ ገይራ ኣቕሪባቶ እያ። እዚ ድማ ንሓድነት ዝመርሕ ጸጋዊ ድርኺት እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።